Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Усім добрий вечір. У Києві 18:30 і в студії я, Мар'яна Драч. Варшава напередодні відкриття Євро-2012. Президентові Віктору Януковичу раді не всі. Як найкраще підтримати українську збірну?
Мінімум один матч мав бути у Львові. Але от бачите, не всіх переконує те, як виконується національний гімн, як вболіває український вболівальник.
Патріотизм – єдине, чи не найважливіше значення може мати, особливо на чемпіонаті Європи 2012 року.
Що пише про Україну преса?
Україна, як брутальний футболіст у штрафному майданчику, отримала червону картку.
І про це на початку передачі після випуску новин від Сергія Драчука.
Добрий вечір. Представниці української феміністської організації «Фемін» влаштували сьогодні черговий протест проти проведення чемпіонату Європи з футболу, цього разу в столиці Польщі – Варшаві, де сьогодні ж Євро-2012 і починається. Як повідомляє польська преса, напіводягнені дівчата почали вигукувати гасла проти чемпіонату і розгортати плакати протесту поблизу національного стадіону в Варшаві. Але поліція і охорона дуже швидко затримали їх. «Фемін» протестує проти Євро-2012, вважаючи, що цей чемпіонат призведе до сексуального використання жінок і розбещення чоловіків та значного зростання рівня проституції в країнах-організаторах Україні й Польщі. Опозиція ініціюватиме розслідування зловживань влади під час підготовки до чемпіонату Європи з футболу вже наступного дня після завершення Євро-2012, заявив сьогодні заступник голови Верховної Ради Микола Томенко. За його словами, опозиція вважає, що влада займалася масовим розкраданням бюджетних коштів під егідою підготовки до чемпіонату. Рівненські правоохоронці розшукали вандалів, які сплюндрували днями місце пам'яті 17,5 тисяч євреїв, знищених нацистами в 1941-42 роках. Затримані троє хлопців, які здійснили цю наругу 6 червня. Їм загрожує до 4 років позбавлення волі в разі визнання винними за статтею про хуліганство. А в Дніпропетровську до суду спрямували кримінальну справу, порушену проти двох працівників міліції на Придністровській залізниці за фактом перевищення ними службових повноважень, яке супроводжувалось насильством, повідомили в прокуратурі Дніпропетровської області. За цими даними, міліціонери знущалися з затриманих ними неповнолітніх. В Івано-Франківську перед початком сесії обласної ради під прапорами партії «Свобода», «Батьківщина», «Фронт змін», «Удар» та інших почалася акція протесту проти законопроекту про засади мовної політики, який був ухвалений в першому читанні 5 червня. В акції, як повідомляє кореспондент Радіо «Свобода», взяли участь близько 1500 людей. До подій у світі спостерігачі Організації Об'єднаних Націй у Сирії вперше дісталися сьогодні до місцевості в провінції Хама, де за повідомленнями днями були вбиті близько 80 цивільних мешканців. Опозиція заявляє, що їх убили війська та проурядові ополчення влади. Влада ж заявляє, що там йшлося про антитерористичну операцію. Представник Міжнародного Червоного Хреста Гішам Хасан на прес-конференції в Женеві заявив сьогодні з приводу Сирії. Ситуація нині надзвичайно напружена у кількох місцевостях Сирії, у багатьох місцях цієї країни, заявив представник Червоного Хреста. До засудження останніх подій у Сирії долучаються все нові країни. Міністр закордонних справ Німеччини Гідо Вестервелле, перебуваючи сьогодні в Бейруті, заявив: насильство, яке триває в Сирії, вражає. Останнє насильство в провінції Хама просто нетерпиме, заявив міністр закордонних справ Німеччини. Такі на цей час новини.
А з оглядом новин був Сергій Драчук. Більше про це читайте на нашому сайті radiosvoboda.org.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Сьогодні у Варшаві на національному стадіоні відбудеться урочисте відкриття чемпіонату Євро-2012. Перший матч відкриття запланований між збірними Польщі та Греції приблизно через півгодини. У святі у Польщі бере участь і президент України Віктор Янукович. Його у Варшаві зустріли акцією протесту. Зі студією на зв'язку Олександра Матушенко. Вона аспірант політології у Люблінському університеті імені Марії Скодовської-Кюрі. Олександро, яка зараз атмосфера у Варшаві, де ви перебуваєте?
Звісно, свято відчувається, незважаючи на те, що тільки що падав дощ, досить сильний, але з самого ранку була чудова погода. Багато іноземців, дуже багато польських фанатів перебувають в піднесеному настрої, викрикують лозунги, розмахують прапорами. Дуже багато символіки європейської, і польської, і української. Тобто свято дійсно відчувається, і це місто переповнено просто святкуванням Євро.
Сьогодні ви взяли участь в акції проти політики української влади. Скажіть, будь ласка, яка мета цієї акції?
Ми мали декілька цілей, влаштовуючи цю акцію. Перша з них була показати, що Україна не зовсім має час і може собі дозволити святкувати, хоча дуже цього би хотіла. Не можу собі дозволити святкувати, тому що мусить думати не тільки про тих людей, тих футбольних фанатів, які з нетерпінням чекають матчів, а мусить думати також про тих активістів, опозиціонерів і взагалі народ України, який зараз скочується до прірви диктатури. І про тих людей, які сидять у в'язниці і про яких зараз не дуже згадують, тому що, власне кажучи, всі святкують.
Олександро, хто передовсім прийшов на цю акцію у Варшаві? Чи українці, які зараз вчаться чи працюють у Варшаві, чи українська громада?
Власне кажучи, спочатку ми орієнтувалися на українську громаду, на тих, хто працює, вчиться в Україні або перебуває якимось чином в Варшаві, в Польщі, або якимось чином потрапив сюди. Але згодом ми зрозуміли, що дуже багато наших польських друзів також хочуть підтримати ідею протесту проти диктатури. І тому в акції взяли участь як студенти, як викладачі українські, які вчаться або працюють, або викладають в варшавських вузах. І от я, власне, Любліна приїхала, тобто тут не тільки про Варшаву йдеться, так і також польські однодумці, також студенти і також люди, яким не байдуже Україна. І ми хочемо сказати, що по реакції людей, яких ми зустріли, які долучилися до нас, акція вдалася, тому що ми отримали дуже багато підтримки і схвальних думок на користь, власне, цієї ідеї.
Президент Польщі Броніслав Комаровський вирішив зустріти президента Віктора Януковича по-дружньому. А яка ваша думка, якщо спостерігати за підготовкою до чемпіонату, наскільки він зблизив дві країни, чи, можливо, в чомусь більше розділив, якщо так підсумувати сьогодні?
Це першочергове запитання, тому що ми, на жаль, маємо два різних погляди на розуміння, власне кажучи, українські, я би сказала, активісти і люди, які дбають, які думають про Україну, і поляки, вони мають трошечки різне уявлення допомоги польської, тому що вже про це останнім часом там багато говорять, і хотілося б це підкреслити, що поляки не зовсім розуміються, чим вони мають справу. Є стереотип суспільний, що ніби на Україні не все так погано. Причина не тим, що полякам хочеться, і це закономірно, це можна зрозуміти, хочеться представити якомога краще взагалі цей чемпіонат, його проведення, і вони хочуть підтягнути якби Україну трошечки вище. І вважають, що вони роблять дуже добру справу, піарячи в хорошому сенсі цього слова Україну серед європейських лідерів європейських країн, європейських політиків і європейців загалом. Насправді ж ми вважаємо, що це трошечки така ведмежа послуга, тому що Україна зараз має такий період, такий час, коли її потрібно не вихваляти і не згладжувати ті проблеми, які існують.
З Варшави ми чули українського політолога Олександру Матушенко. Вона брала участь в акції протесту проти української влади. Міністерство закордонних справ Великої Британії підтвердило, що британські урядовці бойкотуватимуть перші матчі Євро-2012 в Україні на знак незгоди з тим, що у Лондоні називають вибірковим застосуванням судочинства стосовно опозиційних українських політиків. Бойкот лише частковий і стосується лише офіційних посадовців. Але, як передає кореспондент Радіо Свобода у Лондоні, Британія хоче дати зрозуміти українській владі, наскільки серйозно Лондон стурбований становищем в Україні. І більше про це ви зможете почути в передачі «Європейська свобода» о 21:30 на нашому сайті, а також на хвилях партнерів Радіо Свобода.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Європейські оглядачі вважають, що Україна провалила іспит на довіру і дотримання демократії під час підготовки до Євро-2012. Тому і різко знизився авторитет партії влади, а незабаром складні парламентські вибори. Газети також запитують, чи може Україна взяти реванш, і мають на увазі вплив самого Євро-2012 на українців. З оглядом преси Василь Зілгалов.
Кореспондент австрійської Діпресе в Києві Юта Замербауер вважає, що вже у підсумку підготовки до Євро 2012 Україна як брутальний футболіст у штрафному майданчику отримала червону картку. Автор матеріалу також переконана, що час підготовки до Євро 2012 був піар-провалом Києва. Це пов'язано із надмірними та бездарними затратами на підготовку чемпіонату Європи, з корупцією, зі скандалом довкола бездомних собак, коли у світі були обурені жорстоким нищенням бідних тварин в українських крематоріях. Але особливо розпалило невдоволення на Заході вибіркове правосуддя влади президента Януковича і переслідування лідерів опозиції Юлії Тимошенко, Юрія Луценка та інших. Навіть не дивлячись на лавірування влади в цих питаннях, все ж у Європі вдалися до політичного бойкоту української влади під час Євро. Намагання президента Януковича вести подвійну гру, видавати свою нібито безпорадність перед парламентом у справі зміни кримінального кодексу щодо справи Тимошенко, як наголошує Юта Замербауер, викликало ще більше несприйняття у світі української влади. Автор констатує провал Януковичем і планів поліпшення відносин з Росією та ізоляцію України на Заході. На тлі закінчення запасу довір'я українців до влади, як зауважує Юта Замербауер, наближаються парламентські вибори, які влада спробує фальсифікувати, не виключає автор Діпресе. Британський «Індепендент» запитує у п'ятницю, чи може Україна взяти реванш. Йдеться про втрату оптимізму помаранчевої революції за останні 5 років та потемніння перед стартом Євро політичного пейзажу України внаслідок спроб президента Януковича взяти політичний реванш та повернути країну на старий шлях. Тому газета з Лондона запитує, чи не праві є ті, хто лякає європейців расизмом, нацистськими проявами в Україні та відмовляє їхати сотням тисяч туристів на Євро до батьків вщини помаранчевої революції. І відповідає, якраз навпаки, на думку видання з Лондона, якраз Євро і безпрецедентний інтерес тисяч європейців до цієї країни дає надію, що яскраве світло міжнародної уваги може допомогти пробудити помаранчеву революцію знову до маршу. Навряд чи Євро-2012 призведе до ще більшого погіршення ситуації в Україні, резюмує «Індепендент». Таким буде, які теми європейської преси у кінці тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Наскільки політика може затьмарити європейське свято футболу? Як Україна може підтримати бойовий дух своєї національної збірної в цій ситуації? Ці запитання моя колега Ірина Штогрін сьогодні ставила спортивним журналістам. Ігорю Мірошниченку, коментатору матчів Євро-2012 на першому національному, Денису Босняку та керівнику спортивної редакції Радіо Ера Михайлу Герасименку.
Дуже приємно завжди бачити заповнені трибуни, і трибуни, які не мовчать, а які підтримують національну команду, і створюється от атмосфера, коли гравці відчувають, що вони не можуть зіграти гірше, а навпаки прагнуть показати свою майстерність, настільки це заводить.
Давайте пригадаємо, як звучав гімн України перед початком матчу Україна-Австрія у Львові 15 листопада 2011 року.
ми зараз знову переконалися, не тільки ми, але й слухачі, наскільки це зворушує.
Той же такий Львів, збірна, скільки матчів там не проводила, у всіх перемагала. За шаленої підтримки вболівальників. От цього, на жаль, не спостерігається в східних наших містах. І якось от складається, що і збірна виступає там гірше, ніж вона, скажімо, виступає у Львові.
Керівники Федерації футболу України не дали жодного матчу Львову після цього. Як це можна пояснити? А віддали Донецьку два матчі. Я не проти того, щоб грали в різних куточках країни. Але я не зрозумів, чому Львів позбавлений права дивитися національну збірну. І чому аж два матчі в одному місці. Мінімум один матч мав бути у Львові. Але от бачите, не всіх переконує те, як виконується національний гімн, як боліває український вболівальник.
Ігоре, на вашу думку, патріотизм має якесь значення для бойового духу команди, якщо спостерігати за лідерами європейської футбольної першості, ну, зокрема, командами Німеччини, Іспанії?
Безперечно, що патріотизм завжди грає чи не вирішальну роль у перемогах будь-якої збірної, це перше. А друге, в історії з нашою командою, мені здається, він єдине чи не найважливіше значення може мати, особливо на чемпіонаті Європи 2012 року. Якщо футболісти розуміють, що таке патріотизм, якщо футболісти розуміють, що вони відповідальні за цілу країну, за цілу націю, це надихає, це додає сил. Це додає аргументів для того, щоб перемагати. Бо давайте будемо відвертими, наша збірна не є сьогодні законодавцею моди у європейському футболі.
В такому процесі самосвідомості, можливо, ми від Європи і відстаємо, але оцей чемпіонат Європи і має показати. З кожним днем, я сподіваюся, що української символіки на вулицях наших великих міст буде значно збільшуватись.
Я їхав, я зустрів одне таксі з національним прапором. То я от сам збираюсь поставити прапор на власне авто.
Як наша збірна зіграє?
Ну, вона має зіграти серцем. Ось про що мають молитися наші вболівальники.
В студії Радіо Свобода дискутували спортивні журналісти Ігор Мірошниченко, Денис Босняк та Михайло Герасименко. А тепер почуємо вашу думку. Чого ви очікуєте від української збірної на чемпіонаті?
Надія є і бажання є, але не впевнений. Слабий рівень підготовки. Команда не згралася, не склалася вона так, як потрібно.
Багато не очікую. Не знаю, останнім часом вона себе якось не дуже гарно зарекомендувала на відборі.
Тільки перемоги. Гарно підготовлені гравці, тобто які вже не один рік в цій грі, і тобто я думаю, що вони можуть тримати перемогу. Подобається полузахист. Напад теж непоганий, Шевченка там теж багато що зробить.
Нормально. Я думаю, що вона виграє. Ну, бо я патріотка.
Ми попали в ту групу, в яку ми можемо прорватися в фінал. Нові ігроки, які молоді і талановиті, їх поставили в состав. І мені здається, у них великі дуже шанси. Коноплянка, Марко Девіч. Дуже велика підтримка буде. Дуже велика.
Що вона переможе.
Мені подобається зразу Мілевський.
Ну і хлопець гарний, і гарно грає.
Перемоги? Вона така непредсказуема, добре грає на контратаках. Важко сказати. Якщо викласти на повну, я думаю, повинні показати хороший результат. Надіємося завжди на перемогу.
І це був ваш голос на свободі.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Свобода сьогодні – перші підсумки дня. Далі ви зможете почути. Український журналіст Анатолій Шарій отримав притулок у Литві.
Повний статус біженця – це постійне проживання в ЄС і постійний статус біженця.
В Криму з державного телеканалу зняли випуск новин без президента Януковича. У Європі підтримали український фольклор.
Проведу я русалочку, аж у щирий бор. Сама вернусь молода я аж додому.
І про це за хвильку.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
Український журналіст Анатолій Шарій сьогодні отримав притулок у Литві. Він подав таке прохання у березні, заявляючи про переслідування з боку українських правоохоронців. У міліції це спростовують. В Україні минулого року проти Шарія було порушено 2 кримінальні справи за звинуваченнями у хуліганстві та інсценуванні самонападу. Він називає ці справи сфабрикованими і пов'язує їх зі своїми розслідуваннями про українських правоохоронців. А про своє життя в Литві Анатолій Шарій докладніше розповів в інтерв'ю «Радіо Свобода».
Повний статус біженця – постійне проживання в ЄС. Через 5 років статус автоматично оновлюється. Це максимум, який вони могли дати.
Коли ви виїжджали за кордон, ви повідомляли про те, що змушені були залишити в Україні і дружину, і маленьку дитину, і хвору маму. Чи вони до вас приєднаються в Литві?
Мама умерла місяць назад.
Мама померла місяць тому. В мене не вийшло навіть бути присутнім на її похороні. Дружина з дитиною? Не знаю. В мене досить невизначене становище. Все визначено зі статусом, але не визначено з роботою і з побутовими умовами. А в дружини гарна робота в Україні. Плюс я завжди наголошував від самого початку, я ніколи не мріяв жити в Євросоюзі. Я люблю свою країну і мрію туди повернутися. Але поки там ці покидьки, я, звичайно, повернутися туди не можу.
Свою страну, я хочу туди вернутися. Але поки там ці подонки, я, звісно, вернутися туди не зможу.
А скажіть, будь ласка, на які гроші ви живете зараз в Литві? Чи вас хтось підтримує, хтось вам допомагає, якась з організацій, можливо, українських чи литовських?
Ні, ніхто мені не допомагає. Я живу за гроші, які заробляю своєю журналістською діяльністю, працюючи з Україною. Звичайно, багато сайтів відмовилися від співпраці, через що цікаво. Ішли листи такого змісту. Все класно, Толю, але це твоя війна. І зв'язуватися з МВС і повторювати твою історію ми не хочемо. Це досить серйозні люди, яких я поважаю, писали.
Це достатньо серйозно і вважаємо мною люди такої писали.
Ви перебуваєте в Литві вже тривалий час, так, більше 3 місяців. Чи з вами зв'язувалися якісь українські офіційні представники?
Ко мені приїжджали Віктор Уколов і Олена Бондаренко.
До мене приїжджали депутати Віктор Уколов і Олена Бондаренко, представник і влади, і опозиції. І вони обоє дали інтерв'ю, в якому однозначно сказали, що вони б хотіли, щоб мені дали статус біженця, бо поки що повертатися в Україну я з об'єктивних причин не можу, бо МВС у нас, як я розумію, це автономна система, на яку влада не може впливати.
Автономна система, на яку вже влада не може навіть воздіяти.
Так вважає український журналіст Анатолій Шарій, який сьогодні отримав притулок у Литві. Більше про це ви зможете почути в передачі «Свобода сьогодні» о 21-й годині.
Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Свобода сьогодні – це і ваш голос.
Виконувач обов'язків генерального директора державної телерадіокомпанії «Крим» Валерій Гуменюк зняв з телеефіру новинну програму «Хаберлер», яку готує кримсько-татарська редакція каналу. Про це Радіо Свобода повідомив її редактор і ведучий Шевкет Ганієв. За словами журналіста, підставою для зняття учорашнього денного випуску новин з ефіру Валерій Гуменюк назвав відсутність у програмі повідомлень про президента України, розповідає кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула.
Шевкет Ганієв розповів Радіо Свобода, що 5 червня мав розмову з керівником ДТРК «Крим», і той висунув йому претензії через те, що в програмі «Хаберлер» не було сюжету про президента України та його соціальні ініціативи. Коли ж редактор спробував заперечити, виконувач обов'язків гендиректора заявив, що дискутувати не збирається, і пригрозив вжити заходів, якщо у новинах, які виходять кримсько-татарською мовою, не буде інформації про президента Януковича. А вже 7 червня погроза втілилася у життя, розповідає Шевкет Ганієв. За 20 хвилин до ефіру повідомили, що знімається програма. Заступник гендиректора пояснила, бо ми не взяли до уваги зауважень, що немає сюжетів про президента. Це може підтвердити весь колектив, який сприйняв цю інформацію гостро. сказав Шевкет Ганіїв. Тим часом Валерій Гуменьок в інтерв'ю «Радіо Свобода» відмовився підтвердити, що вимагав від журналістів вставляти сюжети про президента Януковича. Він стверджує, що програму зняли через невчасну її підготовку. Це питання внутрішньої дисципліни, чисто технічне. Вчора запис програми новин не був наданий вчасно, і через те, відповідно, в ефір не пішов. Якщо ж говорити про висвітлення того, що відбувається у державі, ініціативи президента, прем'єра, то це що? Не першочергові новини? Якщо щось цікаве відбувається в Україні, то телебачення, радіо, засоби масової інформації це мають висвітлювати.
Радіо, масової інформації це повинно освіщати.
Вважає Валерій Гуменюк. Програма «Хабарлер» має лише 13 хвилин ефіру, і в ній виходять переважно сюжети про місцеві події і проблеми, пов'язані з життям кримськотатарської громади. Про президента там повідомляють лише в контексті кримськотатарської проблематики, розповів Шевкет Ганіїв. В кримськотатарській редакції ДТРК «Крим» повідомили, що її журналісти вже написали заяву до прокуратури Криму і звернення до республіканської влади. Випускник Сімферопольського військово-політичного будівельного училища Валерій Гуменюк очолив ДТРК «Крим» у лютому нинішнього року. До цього з діяльністю телебачення і мас-медіа він ніяк не був пов'язаний. У березні Валерій Гуменюк потрапив у скандал з новими темниками. Листами з Держтелерадіокомітету України, в яких містилися прохання про розміщення в новинних випусках регіональних ДТРК сюжетів про перших осіб держави і вимога відзвітувати про виконання цього доручення. Існування цих листів Валерій Гуменюк підтвердив і заявив, що прохання з Києва будуть виконані без змін ефірної сітки. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени, що мурашки там стають.
Якого дурня мами за президента?
Буду ще за умні політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути. Український, польський, угорський, румунський, словацький фольклор прикордоння становить багатий пласт довголітньої культури. Європейський Союз виділив 250 тисяч євро на підтримку і збереження українсько-словацької історичної спадщини. Назва дворічного проекту «Люди людям. Ефективне співробітництво на основі любові до фольклору». Подробиці почуємо із репортажу Галини Трищук.
Проведу я русалочку аж у щирий бор.
Культуру етнічних груп, які населяють Карпати по різні боки, презентує майже два десятиліття львівський гурт автентичної музики коралі Галина Похилевич, Лариса Лукашенко, Людмила Зборовська. Під час фольклорних експедицій записали десятки автентичних пісень, які ще збереглися на Підлящі, Берестейщині, в Карпатах, у різних регіонах України. Митці нанизують народні пісні, немов намистинки на коралі.
Сама вернусь молода я аж додому.
Тріо музикантів зі Львова запрошені до участі у програмі «Угорщина, Словаччина, Румунія, Україна», що фінансується з фондів Європейського Союзу. Метою проєкту є збереження історичної спадщини на прикордонні України та Словаччини. Однак важливо згуртувати людей, які люблять фольклор і його популяризують. Власне, про це йшла мова під час першої конференції у рамках програми, що нещодавно відбувалася у словацькому місті Кежмарське-Зляби. Участь у ній взяли понад 100 осіб з України і Словаччини. Фольклористи, художники, культурологи, серед них і музиканти гурту «Коралі». Фольклорист Галина Похилевич розповіла Радіо Свобода, що протягом 2 років відбуватимуться конференції, фестивалі українських і словацьких колективів.
Ми можемо бути різними тільки через свою етнічну сутність. Якщо я усвідомлюю, що я українець, я усвідомлюю це через мову, я усвідомлюю це через пісню, через рух в танці. Поважаючи традиції, мову і музику один одного, ми будемо в цій любові поєднуватися, одночасно несучи свою ідентичність.
У рамках програми «Люди людям. Ефективне співробітництво на основі любові до фольклору» планують розробити проєктну документацію для створення культурних центрів – дерев'яних будівель у народному стилі, які в майбутньому будуть розміщені у Словаччині і в Україні на Закарпатті. А ще напишуть путівник фольклорними фестивалями прикордоння.
Бог є от Бога дана. Це може дяблом підшептана, хоч би з нехтів то мусиш любити, хоч би без нехтів протомаш терпіти. Хоч без нехтів, хоч без нехтів протомаш терпіти.
Цінуємо український фольклор, цінуємо і любимо. Це була передача «Свобода сьогодні», перші підсумки дня. І з вами була я, Мар'яна Драч. Ми зможемо знову зустрінетися о 21-й годині.
Ми були разом у часи без надії.
Не літайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
Цю країну прийшла у перші до 14 останніх років демократія. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте